Ledus bieži vien šķiet vilinoši nevien cilvēkiem, bet arī suņiem. Nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas izglābis divus ledu ielūzušus suņus. Vairāk stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tas sabiedrisko attiecību pārstāve Viktorija Gribuste.
Suns, kā kurš dzīvnieks, viņš nespēja objektīvi izvērtēt dažādas apstākļus un arī bīstamību, un līdz ar to, kā viņš varbūt jau ir pieradis, ziemas laikā var izskriet uz ledus, bet šobrīd ledus jau ir tik plāns un trausls, ka var neizturēt suņa svaru.
Bet ja tomēr suns ledū ielūzis, nevajadzētu steigties glābt suni paša spēkiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas uzsver, ka par to noteikti jāziņo glābējiem. Ličinējā pieredze rāda, ka glābēji veiksmīgi izglābj nelaimē nokļuvušos mīluļus.
Bet ja diemžēl notikusi nelaime, tad svarīgi ir nevis pašam doties palīgā un riskēt ar savu dzīvību, bet zvanīt glābējiem, precīzi nosaucot vietu, kur tas ir noticis, sagaidīt glābējs. Un tad jau glābēji, būdami īpaši un speciāli aprīkot un arī hidrotarpā, šo dzīvnieku izglābs.
Kā Latvijas radio uzzināja Latvijas kinoloģijas federācijā, nav speciālas metodes, lai suni iemācītu neiet uz ledus.
Ja viņš klausa komandai, protams, stāvi, ja nedrīkst, tad tā. Bet tas attiecas uz pilnīgi visām dzīves situācijām. Par ledu atsevišķi nav nekādas tādas īpašas apmācības metodas. Un, protams, nedrīkst nekontrolēt suni atstāt ūdeņu, kas ir aizsaluši tūmā, jo suns nesaprot, kas ir ledus. Ja viņš vienreiz, protams, būs ielūzis, tad viņš vairāk tur tūmā nerādīsies ļoti daudz šķirnes. Bet arī tāds, ka mātra aizmirstās, jā, tā kā te nav nekādas atnācības īpašas. Nu, jebkurā gadījumā cilvēkam jākontrolē suns, un suns ir tāds kā mazs bērns. Līdz 3 gadiem viņam intelekts ir 3 gadīgi bērni. Intelekts visgudrākajiem sunim, nu, tā tad attiecīgi ir jāsaprot, ka suns nevienmēr spēj analizēt situāciju, tāpēc saimnieks ir par viņu atbildīgs.
Ja pastaigas maršruts ar mājdzīvnieku iznāk ūdens tilpņu tūmā, glābšanas dienas saicina saimniekus neļaut saviem mīluļiem vieniem skriet bez pavadas. Tomēr visdrošāk savu mīluli vest tālāk no viltīgajām ūdens tilpnēm. Laima Baumane, speciāli Latvijas radio.